și bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii radiofonice Rostirea Ortodoxă. Sunt părintele Mircea Mihai Corpodan de la Parohia Ortodoxă Română Sfântul Ignatie Teoforul din Auckland, Noua Zeelandă și vă doresc audiție plăcută.
Narcis Stupcanu și vă invit la o nouă ediție a emisiunii Cuvântul care zidește. Atunci când avem o problemă, alergăm foarte repede la prieteni. De obicei, în aceste împrejurări se cunosc prietenii adevărați. Pe de altă parte, mai întâlnim sintagma: spune-mi cu cine te împrietenești ca să-ți spun cine ești. Și adeseori ne întrebăm dacă este adevărat sau nu. Se întâmplă de asemenea ca această zicală să se transforme într-un reproș la adresa noastră, atunci când ne însoțim cu unele persoane nu așa bine văzute în societate. Mai mult decât atât, sunt cazuri când majoritatea oamenilor au impresia că se pricep să catalogheze prietenii altora și să rupă prieteniile cu acei oameni din cauza intrigii dintre ei și prietenii prietenilor lor. Însă nimeni nu vorbește despre cum trebuie să-ți alegi prietenii. De ce oare? În actualitate, mai ales în rândul tinerilor, prietenii se caută prin cluburi sau pe la petreceri. Nu putem spune că toate aceste relații sunt rele sau că nu sunt durabile, însă iată ce ne spune Sfântul Ioan Gură de Aur despre astfel de legături. Prieteniile de la o spețe, la care se bea și se mănâncă peste măsură, sunt mai groaznice decât dușmăniile, că, de pe urma dușmăniilor, dacă voim, putem chiar să câștigăm, să ne folosim. Dar de pe urma prietenilor de la chefuri și beții, nu putem avea decât pagubă. Nu ține, dar, lângă tine prieteni care sunt dascălii pagubei tale. Nu ține lângă tine prieteni care îndrăgesc mai mult masa ta decât prietenia ta. Că toți aceștia termină și cu prietenia odată ce au terminat masa și petrecerea. Ceilalți însă, prietenii de dragul virtuții, rămân veșnic lângă tine, îndură alături de tine toate durerile și toate necazurile tale. Așadar, prieteniile de la o spețe, stimați ascultători, nu pot fi durabile și sănătoase. Dar care să fie mediul în care putem cunoaște prieteni devotați? Sau ce trebuie să facem ca să avem în jurul nostru prieteni care să se cunoască la nevoie? Ca să găsim răspunsul la această întrebare, trebuie mai întâi să știm câte feluri de prietenii există. Această categorisire ne-o face Clement Alexandrinul. Am învățat că sunt trei feluri de prietenii, spunea el. Cel din tâi, cel mai bun, este prietenia întemeiată pe virtute, pentru că dragostea care se sprijine pe rațiune este puternică. Al doilea fel, cel de la mijloc, se întemeiază pe reciprocitate. Acest fel de prietenie este sociabil, generos și util vieții, pentru că prietenia care se sprijină pe bunăvoință este reciprocă. Cel din urmă fel, al treilea, noi spunem că se întemeiază pe obișnuință, iar alții spun că se întemeiază pe plăcere și că este schimbător și nestatornic. După părerea mea, afirma Clement, foarte bine a spus Hipodam Pitagoreanul, dintre prietenii, una se naște din cunoașterea zeilor, alta din binefacerea oamenilor și alta din plăcerea animalelor. Prietenul la nevoie se cunoaște. Însă adevăratul prieten, cel virtuos și care nu te ajută doar pentru că ți este dator, ci te ajută de dragul prieteniei. De aceea, încă din cele mai vechi timpuri, sfinții părinți, dar și mai înainte de ei, autorii cărților vechi testamentare, precum înțelepciunea lui Solomon sau înțelepciunea lui Isus Sirah, și chiar filosofii greci au abordat relațiile dintre prieteni și chiar au dat multe rezoluții cu privire la acestea. Sfântul Vasile cel Mare, de exemplu, ne mărturisește spunând: am învățat să pun alături de alte virtuți și prietenia, aducându-mă aminte de cel care a spus cu înțelepciune, referindu-se aici la Aristotel, că prietenul e ca un al doilea eu. Iată că încetul cu încetul, cercetând scrierile sfinților părinți, descoperim, stimați ascultători, că, într-adevăr, expresia "spune-mi cu cine te împrietenești ca să-ți spun cine ești" își găsește un fundament și niște explicații de netăgăduit. Învățături de acest gen găsim și în epistola lui Barnaba, unde suntem îndemnați astfel: lipiți-vă de cei care se tem de Domnul, de cei care cugetă în inima lor la înțelesul precis al cuvântului pe care l-au primit, de cei care vorbesc îndreptările Domnului și le păzesc, de cei care știu că a cugeta este o lucrare de bucurie, de cei care urmează cuvântul Domnului. Sfântul Ioan Gură de Aur ne spune și de ce este bine să ne căutăm prieteni în rândul oamenilor virtuoși. Pentru că, după cum întovărășirea cu cei răi îi rănesc de obicei pe cei ce se amestecă cu ei, precum spune și Sfântul Apostol Pavel că vorbele rele strică obiceiurile bune, tot așa și întovărășirea cu cei buni folosește nespus de mult celor care se apropie de ei. Asta e pricina pentru care stăpânul nostru, cel iubitor de oameni, a îngăduit să se amestece cei buni cu cei răi, ca să câștige cei răi ceva din această întovărășire și să nu rămână mereu în răutatea lor, ci având mereu sub ochi pilda acelora, să culeagă ceva din această întovărășire. Ei bine, toți sfinții părinți ne arată și cu cine nu trebuie să ne întovărășim. Autorul epistolei numită a lui Barnaba spunea: să nu-ți lipești sufletul tău de cei mândri, ci să te întovărășești cu cei smeriți și drepți. Sfântul Vasile cel Mare ne dă și el un indiciu de care să ne folosim pentru a vedea care dintre prietenii noștri sunt adevărați prieteni. Căci mai ales, spunea el, prin aceea se deosebește prietenul de lingușitor. Unul vorbește numai ce știe că place, pe când celălalt nu ezită să spună și cuvinte care supără. De aceea Sfântul Vasile îl numește pe adevăratul prieten bărbat înțelept și spune despre el că dacă ar locui într-o țară îndepărtată și chiar dacă ochii mei nu l-ar vedea niciodată, tot prieten l-aș socoti. Așa spunea și Euripide. Din aceste cuvinte reiese și îndatorirea pe care o avem față de prietenii noștri și pe care Sfântul Vasile cel Mare o arată mai bine în îndemnul către un bun prieten al său, căruia îi spune: te rog ca oriunde te vei afla să-ți aduci aminte mai întâi de Dumnezeu, iar în al doilea rând și de mine, pe care te-ai hotărât să mă iubești încă de la început și să mă numeri între prietenii tăi cei mai apropiați. Un aspect greu de suportat într-o prietenie apare atunci când realizezi că prietenii tăi îți pricinuiesc mai mult rău decât bine. Sunt cazuri când supărarea care survine unor astfel de întâmplări își imprimă puternic amprenta asupra celor în cauză, iar depresia te aruncă în brațele disperării. În aceste împrejurări ne ajută foarte mult cuvintele Mântuitorului Hristos: dacă mâna ta sau piciorul tău te smintește, taie-le și aruncă-le de la tine. Că mai bine ți este să intri în viață șchiop sau ciung decât să ai amândouă mâinile sau picioarele și să fii aruncat în foc. Și dacă ochiul tău cel drept te smintește, scoate-l. Că mai bine ți este să intri în viață cu un singur ochi decât să îi ai pe amândoi și să fii aruncat în ghiena focului. trebuie să vă gândiți că Mântuitorul Hristos vorbește aici despre mutilarea propriului nostru trup. Explicația ne oferă Sfântul Ioan Gură de Aur. Iată ce spunea el. Hristos nu vorbește aici de mădularele trupului, ci de prieteni, de cunoscuți, de cei pe care îi socotim niște mădulare de neapărată trebuință. Aceasta a spus-o și mai înainte și o spune și acum, că nimic nu este atât de nociv ca prieteniile rele. Ce nu poate constrângerea, poate de multe ori prietenia, fie spre pagubă, fie spre folosul nostru. De aceea Domnul ne poruncește cu toată asprimea să îndepărtăm de lângă noi pe cei care ne rănesc, lăsând să se înțeleagă că aceștia sunt cei care ne smintesc. Încetează, spune Hristos, prietenia cu cei răi, chiar dacă ți-ar fi cei mai buni prieteni. Și dă un argument ce nu poate fi combătut, pe care Sfântul Ioan Gură de Aur îl tâlcuiește astfel. Dacă ți-i păstrezi ca prieteni, nici pe ei nu-i câștigi și te pierzi și pe tine, dar de încetezi prietenia cu ei, îți câștigi mântuirea. Prin urmare, dacă cineva te rănește cu prietenia lui, rupe orice legătură cu el. Dacă ne tăiem de mai multe ori unele părți din organismul nostru când nu mai pot fi vindecate și mai îmbolnăvesc și pe celelalte, apoi cu mult mai mult trebuie să facem aceasta cu prietenii noștri. Stimați ascultători, trebuie să fim cu mare luare aminte la criteriile după care ne facem prieteni. Pentru că în prietenii noștri se oglindește propria noastră personalitate. Mai mult decât atât, o prietenie falsă ne poate pricinui mult rău. Iar dacă se ajunge aici, primul lucru pe care trebuie să-l facem e să rupem legăturile cu astfel de oameni. Stimați ascultători, am ajuns la finalul ediției de astăzi a emisiunii Cuvântul care zidește. Sunt preotul Narcis Stupcanu, vă mulțumesc pentru atenția acordată și cuvintele la care vă invit să meditați la final de emisiune aparțin Sfântului Apostol Pavel. Tovărășiile rele strică obiceiurile bune.
Domnilor, bine v-am regăsit! Am poposit în Sibiu, într-o biserică închinată Maicii Domnului, având hram la 21 noiembrie, intrarea în biserică a Maicii Domnului. Este, de fapt, și tema ediției noastre de azi. Este alături de mine părintele profesor universitar dr. Vasile Mihoc de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu și parohul acestei biserici. Părinte profesor, bine ați venit la Cuvânt pentru Suflet.
Bine v-am găsit.
Le spuneam, dragilor telespectatori, că ne aflăm în biserica închinată Maicii Domnului, având ca hram chiar această sărbătoare a Maicii Domnului, intrarea în biserică a Născătoarei de Dumnezeu, și dumneavoastră sunteți și parohul acestei comunități. Vă mulțumim că ne-ați primit.
Cu drag, și vreau să vă spun cât de scumpă mi este această sărbătoare, care este poate mai puțin receptată comparată cu alte mari sărbători ale Maicii Domnului, dar ea are o foarte înaltă semnificație teologică și duhovnicească.
Părinte profesor, dacă ne uităm la predica pe care o are Sfântul Grigore Palama la intrarea în Biserica Maicii Domnului, el spune așa, că de fapt este intrarea Maicii Domnului în Sfânta Sfintelor. Aș vrea pentru început să ne vorbiți despre această sărbătoare. Cum trebuie înțeleasă ea? Ce înseamnă de fapt intrarea în Biserică a Maicii Domnului?
Despre această întâmplare din viața Maicii Domnului nu ne spune nimic Sfânta Scriptură. Însă Sfânta Tradiție este extrem de precisă și ne spune că Maica Domnului a fost un copil al făgăduinței. Ea s-a născut drepților părinților Iachim și Ana la bătrânețea lor. Și ei, rugându-se o viață întreagă ca să primească ca dar un prunc, au făgăduit că pe acest prunc sau pruncă îl vor închina sau o vor închina Domnului. Ori lucrul acesta s-a împlinit când Fecioara Maria era încă o pruncă, o copilă de câțiva anișori. Și ei și-au împlinit făgăduințe și-au dus la templu. E, toate acestea sunt informații care nu se găsesc în Sfânta Scriptură, ci care vin într-o tradiție foarte, foarte veche a bisericii și care este exprimată și în cântările slujbelor și în unele apocrife, în special în așa numită Protoevanghelia lui Iacov, care este vreodată o carte apocrifă, dar care dă seama de această tradiție într-un mod extraordinar și o tradiție, repet, care se întâlnește și în alte izvoare și care are o bază, desigur, o bază clară istorică. Însă templul atunci, templul era pe lângă faptul că era locul prin excelență al întâlnirii credincioșilor cu Dumnezeu în slujbă și în jertfă, era un templu nou. Irod cel Mare tocmai reconstruise templul. E adevărat că el n-a întrerupt slujbele la vechiul templu, s-a construit pe rând și practic acest templu n-a fost ocupat al treilea templu, ci tot al doilea templu, care fusese restaurat după exilul babilonian. Ori între anii 20 și 10 înainte de Hristos s-a reconstruit templul. Nu s-a terminat în 10 ani, după aceea a continuat încă 10 de ani, dar în mare s-a terminat în 10 ani. Ori Fecioara Maria, la scurtă vreme după anul 10, sau poate chiar înainte de anul 10, a fost adusă la templu, conform făgăduinței pe care o făcuseră părinții ei, de către Ioachim și Ana, dumnezeiește ei părinți. Asta este faptul istoric. Spuneați că Sfântul Grigorie Palama și alți sfinți vorbesc de faptul că Fecioara Maria a intrat în Sfânta Sfintelor. Ori aceasta e contrazisă cumva de ceea ce era Sfânta Sfintelor. În Sfânta Sfintelor știm din rânduiala Scripturii că nu putea să intre decât arhiereul și el numai într-o zi pe an la sărbătoarea ispășirii. E adevărat că la acea sărbătoare intra, ispășirii intra de 3 sau de 4 ori în templu, dar odată pe an. Deci te întreb cum a intrat Fecioara Maria copil în Sfânta Sfintelor, dacă acest lucru era interzis și preoților. E, răspunsul este unul teologic. Probabil că istoric Fecioara Maria n-a putut intra în Sfânta Sfinților. Era interzis femeile. Femeile se opreau în curtea femeilor. Urmărau o intrare precedată de 15 trepte în evantai, apoi era vestită poarta lui Nicanor, prin care se intra în curtea bărbaților israeliți, de acolo se urca mai sus în curtea preoților, apoi din curtea preoților în Sfânta și apoi după catepetea în Sfânta Sfinților. Probabil că Fecioara Maria n-a încălcat regulile foarte clare ale templului. Este însă o explicație teologică. Fecioara Maria era cea pregătită, ea însăși, ființa ei ca Sfânta Sfintelor. Dacă ea se afla de pildă în curtea femeilor, ea era deja, sau îi se pregătea să fie adevărata Sfânta Sfintelor, în care trebuia să coboare Fiul lui Dumnezeu și să întrupeze. Deci în Sfânta Sfintelor istorică de atunci nu mai era nimic. Obiectele sfinte din Sfânta Sfintelor dispăruseră de mult. Dispăruseră din vremea distrugerii templului la anul 586 de Hristos. În Sfânta Sfintelor erau trei obiecte principale. Era chivotul legământului, în care se păstrau tablele legii, toiagul lui Aron și mană din cea pe care au mâncat-o evreii vreme de 40 de ani în timpul exodului. Ori acest sfânt chivot, care era umbrit de cei doi heruvimi, au dispărut odată cu distrugerea templului lui Solomon la anul 586. Când romanii au cucerit templul la anul 70, au fost foarte curioși și acolo și au fost surprinși să vadă că era o stâncă goală. Ei se așteptau ca în orice templu să găsească un obiect sacrosanct. Templele păgâne păstrau în cela, în partea cea mai sacră a templului, păstrau o statuie, de obicei o statuie a zeului sau a zeiței căruia sau căreia era dedicat templul. Ori pentru evrei chiar această absență era grăitoare. Era loc al prezenței Dumnezeului celui nevăzut. Ori Dumnezeul cel nevăzut se face văzut prin întrupare.
Templul, să spunem așa, sau Sfânta Sfintelor era o prefigurare de fapt a Maicii Domnului.
Da,
și este... de data aceasta vine Maica Domnului, cea în care Mântuitorul se
este
va naște.
Foarte interesant că după întrupare templul își pierde fapt rațiunea de a fi. Odată ce Hristos a coborât pe pământ, tot ce era înainte era, cum spune Epistola către Evrei, umbră. Adică era o preînchipuire, era profeție. Oricând a venit plinirea, rostul preînchipuirii dispare. De aceea și templul a dispărut cumva ca ceva firesc până la urmă. După câteva zeci de ani, templul a fost distrus și nu s-a mai simțit nevoia reconstruirii templului. E adevărat că azi se vântură ideea reconstruirii unui templu, deși asta nu este o doctrină care este acceptată de evrei religioși. Și acestea sunt așa niște dorințe ale unor grupuri marginale din iudaism. Dar Fecioara Marie este adevăratul templu și noi așa o și mă mărturisim și o proclamăm în slujbe și în acatiste.
Am și așezat icoana Maicii Domnului cu pruncul pe conca Sfântului Altar deasupra Sfintei Mese.
Sigur că da, este adevăratul templu. Dacă ne uităm chiar în biserică, în pictură, vedem și în biserica noastră, avem în partea în spatele nostru, este reprezentat cortul sfânt care a precedat templul cu Moise și Aron, dar simbolurile pe cortul sfânt trimit la Maica Domnului, pentru că ea era adevăratul cort sfânt, ea este adevărata Sfânta Sfintelor, totul arată în Vechiul Testament spre întrupare. Iar Fecioara Maria este persoana în care, prin care Hristos se întrupează, Fiul lui Dumnezeu se întrupează.
Părinte profesor, începusem această prezentare, de fapt, a sărbătorii și ne-ați spus că, prin tradiție, Maica Domnului este dusă de dumnezeiștii părinți la templu din Ierusalim. La ce vârstă și ce se întâmplă, de fapt, acolo?
Fecioara Maria, cum spuneam, e născută prin făgăduință. Avem câteva exemple în Biblie. Este cazul lui Samuel, de pildă. Prorocul Samuel, care se naște prin făgăduință. Și înainte Samuel este Isaac, fiul lui Avram și al Sarei. Ei, după fire, nu mai puteau avea copii. Sara a fost stearpă și erau amândoi în vârstă. Ori la făgăduința lui Dumnezeu, prin lucrarea lui Dumnezeu, se naște Isaac, când Avram avea 100 de ani. El se naște prin făgăduință. Ei, Fecioara Maria a fost un caz asemănător. Doi părinți în vârstă care nu mai sperau să aibă copii. Ca și cazul Zaria și Elisabeta, părinții lui Ioan Botezător, nu mai sperau să aibă copii. Deci ei conteau să se roage. Ei continuau să se roage să aibă un copil. Ca și Zaria și Elisabeta. Zaria, când s-a aflat în fața altarului tămâierii, încă o dată s-a rugat cum se ruga în fiecare zi: Doamne, dă-ne un prunc. Și atunci i s-a arătat în jos: Zaria, rugăciunea ta a fost ascultată. Despre Sfinții Părinții Ioachim și Ana se spune că ei s-au rugat stăruitor și când n-au primit prunc, s-au dus în pustie. Și până azi ni se arată în Wadi Kilt peștera în care s-a rugat Sfântul Ioachim și altă peșteră în care s-a rugat Sfânta Ana. În acea peșteră a Sfintei Ana a sigăstrit și s-a rugat, de fapt, într-o peșteră apropiată a sigăstrit și în peștera Sfintei Ana a slujit cuviosul lui Iacob în ultima parte a vieții sale. Este până acum, poate și vedea, am avut șansa să intre de mai multe ori în peștera Sfintei Ana. Deși s-au rugat încă o dată, erau în vârstă, era orice speranță exclusă. Și așa au primit-o pe Fecioara Maria ca un copil al făgăduinței. Deci ca Isaac, ca Samuel, ca Ioan Botezătorul, Fecioara Maria s-a născut prin făgăduință. Împotriva posibilităților umane, s-a născut din doi părinți, într-un fel, adică, natural până la urmă, dar totuși supranatural, pentru că ei, după legile omenești, nu mai puteau avea copii. Ei, dumnezeiești părinții Ioachim și Ana făgăduiseră, cum spuneam, că dacă vor primi un prunc băiat sau fetiță, îl vor închina Domnului. Și erau rânduieli foarte clare la evrei cu privire la cei închinați Domnului. Fecioara Maria a fost dusă la templu și acolo a trăit în rugăciune, învățătură sfântă, ascultare. Fecioara Maria o dovedește și Evanghelia, mai ales cuvintele ei din Evanghelie și în special imnul ei de la întâlnirea cu Sfânta Elisabeta arată cât de adâncă și cât de frumoasă era formația ei ca persoană dedicată templului. Ea vorbește în psalm. Ea creează psalm. Sigur, inspirat, psalm inspirat. Și probabil că așa era vorba ei permanent, ca o persoană inspirată și era. Și ce a petrecut la templu, în incinta, una sau unele din incintele templului, în învățătură sfântă. O tradiție spune că i-ar fi fost, într-un fel, chiar uceniță a prorociței Ana, cea care avea să-l întâmpine și ea pe Iisus când avea 40 de zile la întâmpinarea sa la templu. Fecioara Maria a fost închinată Domnului înainte de zămislirea ei și astfel este adusă la templu pentru împlinirea acestei făgăduințe. Și a stat la templu până la vârsta nobilității, când, iarăși potrivit tradiției poporului său, ea trebuia să se gândească la căsătorie și când a fost logodită cu dreptul Iosif.
Părinte profesor, dacă ne uităm la textul scripturistic ce se citește la liturghia din sărbătoarea aceasta, regăsim același text scripturistic citit la fiecare sărbătoare a Maicii Domnului. E vorba de câteva versete din capitolul 10, dar și din capitolul 11 din Evanghelia după Luca. Acea primire pe care a avut-o Mântuitorul Hristos din partea surorilor lui Lazar, una care i-a făcut ospăț mare, Marta, care se îngrija să fie primit cum se cuvine, și Maria, care asculta cuvântul Mântuitorului Hristos.
Contează mai mult finalul acestei evanghelii.
Am putea regăsi însă o analogie cu Maria din textul scripturistic și Maica Domnului pe care o cinstim noi?
Nu, sunt persoane diferite. Analogia constă în faptul că și una și alta sunt dintre femeile evlavioase ale poporului Israel. Știți? Deci sunt persoane de mare, de adâncă credință. Însă în această evanghelie interesează finalul evangheliei, în care o femeie din popor face o proclamație. Spune: fericit este pânteșile care te-a purtat și sânii la care ai supt. Deci când Mântuitorul a spus Maria, partea cea bună și-a ales, că nu se va lua de la ea. Și deci această afirmație care o primește pe Maica Domnului: fericit este pântecile care te puta și sânii la care ai supt. Asta este o afirmație pe Maica Domnului. În Noul Testament avem puține afirmații pe Maica Domnului. Avem în special în capitolul 1 și 2 de la Luca, legătură cu buna vestire, apoi întâlnirea Fecioare Maria cu Elisabeta și apoi nașterea Mântuitorului și cele după naștere, deci în așa numită Evanghelie Lucanică a copilăriei, Luca 1 până la 2, și alături de aceasta avem afirmația de la Ioan, de la Ioan capitolul 2, despre Maica Domnului împreună cu Mântuitorul la nunta din Cana, apoi Maica Domnului sub cruce și cuvântul Mântuitorului pentru Maica Domnului fiind el pe cruce, și în Faptele Apostolilor referire la Maica Domnului după înălțarea Mântuitorului, și mai avem afirmația Apostolului Pavel că Hristos la plinia vremii s-a născut din femeie, s-a născut sub lege și așa mai departe. Deci avem puține afirmații despre Maica Domnului. De aceea contează foarte mult această afirmație, cu care evanghelistul, Mântuitorul însuși este de acord, și evanghelistul, bineînțeles, când o transmite: fericite este pânticile care te-au purtat și sânii care te-au alăptat. Și noi o numim pe Maica Domnului fericită și o fericim exact pentru acest lucru, că l-a purtat și l-a alăptat prin Iisus, că pentru că este cunoscătoare de Dumnezeu, că este Maică a Domnului. Acesta este titlul din care decurg toate afirmațiile bisericii foarte importante teologic despre Maica Domnului.
Maica Domnului este icoana bisericii, este modelul vieții creștinului. Chiar Sfântul Maxim Mărturisitorul ne spune că sufletul creștinului trebuie să fie ca Maica Domnului, adică Fecioară și Mamă, și ne și explică: Fecioară prin curăția lui și prin credincioșia lui față de Dumnezeu, iar Mamă prin naștere de virtuți, ca bunătatea, smerenia, sfințenia, milostenia.
Da, dar aceste virtuți se nasc nu numai prin simpla noastră voință sau prin eforturile noastre, ci se nasc prin faptul că noi devenim purtători de Hristos prin Duhul Sfânt. Și atunci virtuțile acestea nu sunt simple fapte ale omului, ci sunt roade ale Duhului. Roade ale Duhului Hristos în viața creștinului.
Ce ne transmite de fapt peste veacuri această sărbătoare? Ea vine de undeva din secolul V.
Faptul sărbătorit este de la început, adică din momentul în care Maica Domnului era prunc și a fost dusă la templu. Sărbătorile s-au cristalizat pe parcurs, toate sărbătorile au un început în istoria bisericii. Dar acest început a fost de fapt o împlinire a unui fapt care s-a cristalizat tot mai clar în conștiința creștinilor, creștini și-au dat seama că trebuie să sărbătorească acest lucru. Dacă până atunci era o tradiție, dacă era, sigur, Maica Domnului în venerația creștinilor, vine momentul în care, mai ales pentru a răspunde ereziilor, biserica trebuie să-și fixeze niște repere. Și sărbătorile sunt aceste repere. Până când n-au existat discuțiile cristologice și mai ales până când a apărut erezia lui Nestorie, care contesta esența dogmei, că, și din care, în care apare că Fecioara Maria este născătoare de Dumnezeu, până atunci biserica nu și n-a simțit nevoia să fixeze astfel de repere. Ei, după nestorianism și după amonumorul vizitism, atunci s-a simțit nevoia unor repere. Și sărbătorii sunt și repere pentru adevărata învățătură și pentru adevărata evlavie.
Ce am avea noi de învățat? Fiindcă, uitați, m-am gândit la momentul acesta al sărbătorii și, de altfel, Sfântul Ioan Gură de Aur ne spune că noi, creștinii, trebuie să stăm în biserică. Maica Domnului a intrat în biserică. Aici o găsim pe Maica Domnului. Ce trebuie să conștientizăm lucrurile acestea, vedeți, că e nevoie de prezența noastră în biserică. Dar mă gândesc, părinte profesor, la faptul că această sărbătoare se află într-un post. E vorba de postul Crăciunului, care ne pregătește, de fapt, și pe noi să intrăm în Sfânta Sfintelor. În ce sens? Că prin împărtășanie putem intra și noi cu Hristos în altar.
Da, să ne
și
facem,
atunci
și ne facem.
Mă gândesc că în toată perioada aceasta sărbătoarea ne stă înainte și ne învață. Că e vorba de stării duhovnicești. Intrăm mai întâi în pronaos, în prima parte a bisericii, cu cât postim și ne rugăm, ajungem în naos. Și după aceea, prin împărtășanie, ajungem în altar și devenim și noi, prin Sfânta Împărtășanie, o Sfântă a Sfintelor.
Deci Hristos de fiecare dată se coboară la noi. Hristos trăiește chenoza cu fiecare dintre noi, se deșarte de slava Lui ca să se apropie, să unească cu noi. Și chiar dacă nu intrăm fizic în Sfânta Sfintelor, Hristos venind în ființa noastră, face din ființa noastră, din inima noastră, Sfânta Sfintelor.
Aș vrea să vă întreb acum, la finalul acestei ediții, când și cum ar trebui să ne rugăm Maicii Domnului?
Totdeauna. Deci, nu.
Și ce să-i spunem,
părinte? Noi, creștinii ortodoxi, nu putem avea adevărat rugăciune fără rugăciunea către Maica Domnului. De asta spunem, Doamne Iisuse Hristoase, pentru că și le preacurate ai Maicii Tale și ale tuturor Sfinților Tăi, miluiește-ne și mântuiește pe noi. Deci, Maica Domnului este prezentă în toată rugăciunea creștină. De asta nu este nicio slujbă în care să nu avem adresări, rugăciuni, cântări pentru Maica Domnului. Și pe măsură ce trăiești rugăciunea, devii tot mai apropiat de Hristos, dar și de Maica Domnului. Nu poți să-L ai pe Hristos și să nu ai și pe Maica Lui. Și atunci, aș spune că sunt mai multe stadii ale rugăciunii. Poți să începi cu rugăciuni pe care le înveți sau le auzi sau le citești în cărți rugăciuni, dar pe măsură ce te rogi cu adevărat, rugăciunea aceea devine tot mai lăuntrică, tot mai adâncă și atunci ea devine o, cum să spun, o jubilație de bucurie, dar și un strigăt, mai ales în situații de dureri, de încercări, un strigăt către Maica Domnului. Așa cum strigă copilul necăjit către mama lui, mamă, e așa ajunge și credinciosul strige mamă din adâncul sufletului sau Maică Preasfântă și imediat simte prezența și Maica Domnului întinde mâna. Amintesc o întâmplare foarte frumoasă care se întâmplă aici la Sibiu. Era în 1990, la puțină vreme după căderea comunismului, primele câteva luni ale anului 90. Și a venit la Sibiu vestitul teolog ortodox din Franța, Olivier Clément. A venit la instalarea celui care era atunci ales și numit episcopul vicar Serafim, actualul mitropolit al Europei Centrale și de Nord. Însuși a fost profesor la preanaltului Serafim și a venit la instalare. Eu, prinzând ocazia, l-am rugat să țină o conferință pentru sibieni. Și am vorbit cu primarul imediat și a fost invitatul Sibiului, așa, domnul primar. Domnul primar, invitatul Sibiului, nu al meu, nici al mitropoliei. Și așa, Sibiul a invitat pe domnul Felcheman la o conferință în sala mare a Casei de Cultură. Și el a ales ca temă rugăciunea, la prier. Eu am fost traducătorul conferinței. Și mi-aduc aminte că i s-a pus întrebare despre rugăciunea către Maica Domnului. Și el a spus așa: ce sunt momente în viața mea când mă simt nevrednic și nu îndrăznesc să mă rog lui Dumnezeu sau lui Hristos. Și atunci mă rog Maicii Domnului. Maica Domnului mai apropiată. Și rețin acest cuvânt al lui Verclamant, pe care l-a rostit aici la Sibiu, în fața unei audiențe imense. Sala de 700 de locuri era arhiplin, erau, mi-aduc aminte, era plin de lume și pe margini, nu e de aici de acolo să-l ai conferențiar pe Olivier Clément. Așa și noi. Sunt momente când parcă nu îndrăznești să ridici ochii spre cer, să spui Tată sau Părinte Ceresc sau Doamne Iisuse, să spui Maică Preasfântă, sunt un nevrednic, de-am greșit, cu tare, sau uite, ne pătimesc cu tare și cu tare, am aceste încercări, ai milă de mine, ajută-mă. Și răspunsul este imediat. Deci cine se roagă Maicii Domnului va experimenta acest răspuns imediat. Pentru că Maica Domnului este plină de milă față de noi, care dorim să fim copiii ei.
Și cred că toți au simțit prezența Maicii Domnului și ori de câte ori i-au adresat o rugăminte, au primit mângâierea. Vă mulțumesc foarte mult, Părinte Profesor, că ați venit să ne vorbiți despre Maica Domnului și vă mai aștept cu drag la Cuvânt pentru Suflet.
Mulțumesc și eu și doresc ascultătorilor să devină ei înșiși purtători de Hristos și temple ale lui Hristos prin Duhul Sfânt, așa cum a fost și rămâne Maica Domnului.
Biserica Mănăstirii Antim din capitală a devenit aseară neîncăpătoare pentru bucureștenii care au participat la conferința Copii OK și Părinți Knockout. Invitatul serii a fost scriitorul creștin Constantin Ciomâzgă, care a vorbit despre modalitățile de educare a copiilor. Prelegerea s-a adresat părinților, dar și tinerilor care au în vedere întemeierea unei familii.
Tema pe care am propus-o și pe care am așezat-o la temelia întâlnirii de la Antim, adică vorbind despre părinți și copii, este dificil să vorbești într-o prelegere și mai dificil să vorbești într-un astfel de spațiu, pretinzând că ai putea să cuprinzi totul. Este o temă vastă, este o temă complexă, este o temă care se întinde pe etape, vorbind despre copii, despre momente din viața lor, despre fel de fel de alte situații pe care nu putem decât să le abordăm în trecere, oprindu-ne asupra acelor accente importante pe care ar trebui să le știe și de data aceasta îi numesc pe părinți, pentru că tema conferinței aceasta a fost părinți și copii. Am putea spune că trăim o adevărată dramă din punctul acesta de vedere, pentru că omenirea, mă tem că nu realizează că se află în cea mai critică perioadă și anume sub opresiunea unei dintre cele mai mari dictaturi, dictatura obiectuală. Omul nu mai este judecat, nu mai este cântărit, nu mai este apreciat după darurile, după harismele, după calitățile pe care le-a pus Dumnezeu în el, ci este în general apreciat după obiectele pe care le deține, după mașina din care coboară, după ceasul de la mână, după hainele, după eticheta costumului. În general, trudim pentru verbul a avea. Suntem în conținutul acesta păgubos, slujim verbului a face pentru a avea, în detrimentul verbului a fi, Noi ar trebui să trudim și să slujim verbului a face, dar pentru a fi. Vedeți, marele William Shakespeare, din cele vreo 38 de piese, după știința mea, publicate, pe care le cunoaște toată lumea, scrise, se spune că ar fi fost vreo 53, dar dintre aceste 38 știute de către toată lumea, cunoscute cu adevărat sunt două, adică Romeo și Julieta și Hamlet, iar din sutele de replici din aceste două piese, una singură este cu adevărat cunoscută de către toată lumea: a fi sau a nu fi. Apasă dramaturgul această întrebare. Mereu m-am gândit și mă gândesc încă că Dumnezeu a făcut astfel încât, zici, bine mă copile, scrie tu cât vrei, ai să fii celebru și cunoscut de către toată lumea, dar tema fundamentală rămâne aceasta: a fi sau a nu fi, a fi cu Dumnezeu sau a nu fi, a fi un bun creștin sau a nu fi, a fi un bun părinte sau a nu fi. Ruptura aceea despre care vorbeați dumneavoastră nu este una obligatorie, nu trebuie să se petreacă. Ea se petrece însă în mod perfid, pentru că toată viața aceasta noastră care se desfășoară între realitatea aceasta văzută, sensibilă, și cealaltă nevăzută, spun că este determinată de către materialitate, de către materialismul acesta care a pus stăpânire pe omenire. Și părinții, pentru a face rost de cele pe care și le-au propus, ajung în situația în care să-și abandoneze copiii în mâinile unor străini, respectiv unor străine a bonelor, sau la creșe și grădinițe. În conferința, în prelegerea noastră, am atins și acest punct dramatic al copiilor împrumutați și a părinților de weekend. Părinții ajung să-și împrumute copiii pur și simplu de la creșe sau de la grădiniță. Este un fel de împrumut pentru ca să petreacă sfârșitul de săptămână împreună. Pentru ca îndată, luni dimineață, să se despartă, să-i ducă din nou la creșă. Sigur, sunt situațiile acelea ceva mai fericite în care îi iau în fiecare zi, în fiecare după amiază sau în fiecare seară pentru a petrece iarăși 2-3 ceasuri. Nu apucă să facă mare lucru, nu apucă să se bucure, mai ales unii de alții.
Scriitorul creștin Constantin Ciomâscă. Întâlnirile catehetice de la Mănăstirea Antim se înscriu în tematica anului comemorativ și omagial aprobat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, ne-a spus părintele ierodiacon Gamaliel Sima.
Seria acestor conferințe, de fapt, se numesc Cateheze și este un program poruncit în întreaga Biserică Ortodoxă Română și ordonat de Sfântul Sinod. Și la noi se desfășoară această întâlnire cu credincioși în fiecare marți după slujba de seară. Apoi, în ce privește tematicile abordate, sunt cele propuse de Sfântul Sinod. Iar anul acesta este dedicat tema Sfântului Antimivireanu și educației religioase, alături de multe referiri la tipografii în viața noastră bisericească. Și întâlnirea aceasta la care ne referim face parte dintr-o serie dedicată educației religioase. Și în seara aceasta am avut invitat pe domnul scriitor Cornel Constantin Ciomâscă, ce a fost recomandat de mai multe conferințe ținute în țară și a răspuns pozitiv invitației noastre, în care a fost abordată prima parte a vieții fiecăruia, copilăria și problemele care apar pentru părinți și pentru copii în abordarea sensului vieții, a existenței în sine. Nădăjduim că această conferință va avea un ecou pozitiv pentru participanți și ne împlinim prin aceasta și noi, obștea Mănăstirii Antim, rostul nostru misionar pus de la început în testamentul Sfântului Antim, ca nu numai cu hrana trupească să hrănim pe cei care sunt în nevoie, ci să venim și în întâmpinarea foamei spirituale, care în ultimul timp se accentuează din ce în ce mai mult, precum și cuvântul Sfintei Scripturii ne amintește. Această conferință aduce unele modele în educație, în așa fel încât părinții să fie ajutați în efortul lor de a-și educa și instrui copiii în desăvârșirea creștină, știut fiind că în sânul căminului părintesc se pune baza, temelia viitorului creștin, cunoscut fiind faptul că Dumnezeu, prin prea plinul iubirii sale, a creat lumea și pe om, iar pe părinți Dumnezeu îi cheamă ca și ei să crească în această iubire, susținut de harul lui Dumnezeu, în așa fel încât această căldură spirituală să anime viața și creșterea copilului până la măsura bărbatului desăvârșit al Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Relația dintre părinți și copii e bine să fie ca între Dumnezeu și sfinți. Sfinții, în cazul acesta, fiind copiii chemați la această viață de sfințenie, presupunându-se că deja părinții au atins un nivel suficient al acestei creșteri duhovnicești care să-i recomande pentru transmiterea acestei experiențe a sfințeniei.
L-am ascultat pe ierodiaconul Gamaliel Sima de la Mănăstirea Bucureșteană Antim, responsabil de catehezele cu credincioșii.